en la kolekto de la Universitata Biblioteko en Poznano estis retrovitaj libroj el la privata biblioteko de la fratoj Grimm, opiniataj kiel perdiĝintaj. Ilian valoron altigas manaj notoj de la verkistoj en ili, kio fariĝas esplorenda materialo por sciencistoj el la tuta mondo. Jam en la 2002 en la katalogo de inkunabloj de la Universitata Biblioteko en Poznano aperis informo pri bibliotekaj volumoj, ok inkunabloj kaj unu malnovpresaĵo el la 16 jarcento en la privata kolekto de fratoj Grimm. Pliaj malkovroj okazis sekve de kunlaboro de esploristoj el la fakultato de la novfilologio kaj la universitata biblioteko. Ili decidis esplori, ĉu en la provizoj de la altlerneja biblioteko troviĝas ankaŭ aliaj libroj el la librokolekto de la fratoj Grimm, notitaj kiel perdiĝintaj en la germana katalogo de Ludwig Denecke. Dis junio 2023 oni retrovis 25 pliajn titolojn, pri kio en la universitata periodaĵo biblioteka aperis aparta artikolo. En la universitata biblioteko daŭre okazos arkivaj esploroj baze de la malnovpresaĵa kolekto kaj historia librokolekto de Kaiser Wilhelm Bibliothek. Tamen serĉadoj baze de la katalogo de Ludwig Denecke estis principe finitaj. Oni planas polan germanan kunlaboron por priskribi kaj prilabori la manajn notojn de la fratoj Grimm en la retrovitaj libroj.